16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku danas donosimo.
SDS nije prihvatio ponudu SNSD-a za učešće u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, saopštio Govedarica nakon sjednice glavnog odbora stranke.
Oni koji se kunu u BiH rade sve da ona nestane, izjavio premijer Višković u Milićima.
Predsjednik parlamenta Srpske Nedjeljko Čubrilović u Ljubljani sa rukovodstvom Saveza srpskih društava u Sloveniji.
Povodom dana policije 4. marta aprila ministar Lukač istakao značajno poboljšan materijalni status i opremljenost policije.
Fudbaleri Partizana gostuju kod napretka u Kruševcu.
U Srpskoj ovog posljednjeg martovskog dana pretežno sunčano i toplo vrijeme. Glavni odbor Srpske demokratske stranke ne prihvata poziv Saveza nezavisnih socijaldemokrata za učešće u formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno Savjeta ministara, saopštio je predsjednik SDS-a Vukota Govedarica. On je naglasio da će SDS nastojati da zaustavi donošenje svih štetnih odluka po Republiku Srpsku, jer je to dio strateške politike ove stranke. Iz Sarajeva se javlja naš kolega Milan Stojić.
Glavni odbor SDS-a nije prihvatio ponudu SNSD-a da uđe u koaliciju na nivou BiH, izjavio je predsjednik stranke Vukota Govedarica. SDS će nastaviti kao opozicija. Glavni odbor jasno je opredijeljen da vodi odgovornu politiku koja će podržati dobre rješenja za Republiku Srpsku, ali će učiniti sve da spriječi štetne odluke, dodao je Govedarica.
Glavni odbor Srpske demokratske stranke ne prihvata ponudu Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Kada imate jednoglasan stav, onda je stvar u potpunosti jasna. A mi smatramo da u najboljem interesu s jedne strane i Srpske demokratske stranke i s druge strane Republike Srpske je naša najbolja pozicija da budemo u opozicionom kapacitetu svim ovim političkim organizacijama koje se okupljaju oko tih principa predvođene SNSD-om, SDA i HDZ-om.
Glavni odbor SDS-a smatra političkom odluku sudu od BiH od 9. januaru, a od vlasti u Republici Srpskoj traži da se zauzme jasan stav da se neće odricati od 9. januara od dana Republike Srpske. Povodom presude prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, taj sud je politički instrument, kaže Govedarica, a neki to koriste za napade za Republiku Srpsku. S tim u vezu osvrnio se na jučerašnju konferenciju SDA. Govedarica je rekao da SDS odbacio osuđuje navode SDA koji ne doprinose pomirenju u BiH. Kad je riječ o nedavno održanom referendumu u Cesliću, traži od vlade Republike Srpske da pripremi sve materijale kako bi skupština raspustila lokalni parlament. Također, glavni odbor SDS-a traži da se zaustave sve radnje privatizacije firme Birač.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković ocijenio je danas u Milićima da zaključci glavnog odbora SDA koji su uglavnom bave Republikom Srpskom i nedavna odluka Ustavnog suda BiH kojem se osporava 9. januar ne vode ka pomirenju BiH te da je sve tempirano zbog formiranja vlasti na nivou zajedničkih institucija.
Optužba ili želja stranke demokratske akcije nama jasna, ali ona nema nikakvo utemeljenje ni u pravu, ni u zakonu, ni u normalnom razumu. Znači, on je to sad temelje na osnovu presude gospodinu Karadžiću. Presuda gospodinu Karadžiću je, da kažem, presuda pojedincu, nije kolektivna presuda srpskom narodu i Republici Srpskoj. Mislim da je to loše što radi iz federacije i ova odluka Ustavnog suda od prije par dana, sada ovi zaključci, da kažem, glavnog odbora stranke demokratske akcije ne vode ka pomirenju u Bosni i Hercegovini. Ja mislim čak da je to sve tempirano zbog formiranja vlasti na nivou zajedničkih institucija. Izgleda jedino Republici Srpskoj je stalo do Bosne i Hercegovine, jedino Republika Srpska želi Bosnu i Hercegovinu u Dejtonskom ustavu i u dejtonskim nadležnostima, a oni koji se kunu u Bosnu i Hercegovinu rade sve da nestane Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović boravi danas u Ljubljani, gdje će se sastati sa rukovodstvom Saveza srpskih društava u Sloveniji. Čubrilović će u Ljubljani razgovarati sa poslanikom u slovenačkom parlamentu Zmagom Jelinčićem. Uskoro bi pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske trebalo da se nađe prijedlog izmjena zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. Predviđeno je uvođenje rezervnog sastava policije, izjavio je resorni ministar Dragan Lukač. U intervju za Srpsku novinsku agenciju Lukač je obrazložio da je takav potez potreban da bi se uspješno odgovorilo na nadolazeće bezbjednosne izazove. Povodom obilježavanja Dana policije 4. aprila ministar je rekao da je to prilika da se sjetimo svih poginulih pripadnika MUP-a Republike Srpske koji su dali nesebičan doprinos za odbranu naroda i Republike Srpske, u prilogu Nenada Stupara.
Zbog nadolazeće migrantske krize, eventualnih elementarnih nepogoda te niza drugih bezbjednosnih izazova, neophodno je da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske uvede rezervni sastav policije. Ministar Dragan Lukač ističe da bi nove snage trebalo uspješno da odgovore zadatku zaštite stanovništva. Plan je da maksimalan broj pripadnika rezervnog sastava bude 20% od aktivnog sastava MUP-a.
To je jedna nova organizovana snaga sa jednim brojem mladih ljudi koji će biti uvedeni u Ministarstvo unutrašnjih poslova kao rezervni sastav koji će se pojaviti samo onda kada je potreba i na poziv. Najprije moramo da ispunimo zakonske uslove, to jest da u Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima uvedemo mogućnost da imamo rezervni sastav policije, a onda ćemo sukcesivno raditi na tome.
Ni ove godine, prema procjenama nadležnih službi, migrantska kriza neće zaobići prostore Balkana. Samo u Grčkoj oko 80.000 migranata ima namjeru da krene prema zapadnim europskim zemljama. Ministar Lukač mišljenja je da će ovaj problem eskalirati na granici BiH, jer su druge zemlje u regionu zatvorile granice. Naglašava da su BiH institucije morale da urade mnogo više kada je riječ o kontroli ulaska, te podsjetio da nije izostao ni bezbjednosni problem, jer u Federaciji BiH migranti svakodnevno čine krivične djela.
Koje nemamo na teritoriji Republike Srpske, jer je vlada Republike Srpske zauzela stav da na našoj teritoriji ne možemo da pravimo kampove, ne možemo da zadržimo migrante ovdje iz razloga što nemamo za to ni resurse ni mogućnosti. I ono što radi policija Republike Srpske da ih preko teritorije Republike Srpske propratimo da idu dalje.
Govoreći o obilježavanju Dana policije 4. aprila, ministar Lukač istakao je da je riječ o jednom od najznačajnijih datuma u kalendaru MUP-a. Naglasio je da je obaveza svih da se sjete poginulih policajaca koji su živote ugradili u temelje Srpske. Policija je i danas garant bezbjednosti u Republici Srpskoj, te je spremna da u svakoj prilici zaštiti građane, poručuje Lukač.
A svakako i na prvom mjestu da štitimo živote naših policajaca. Zakonska mogućnost koju mi imamo na raspolaganju je za sada dosta solidna, ali svakako ćemo, ponukani svim ovim dešavanjima, napadima na policiju, ubistva policajaca, idemo prema tome da unaprijedimo zakonsku regulativu i u tom smislu da zaštitimo policiju.
Centralna manifestacija obilježavanja Dana policije održat će se u novoizgrađenom centru za obuku u Zalužanima, a ministar podsjeća da je riječ o kompleksu gdje će se obučavati redovna policija, pripadnici jedinice za podršku te specijalne jedinice. Uložena su i značajna sredstva u opremanje objekata za fizičku, taktičku i vatrenu obuku.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Iako su vatrogasci u Hercegovini prethodne noći uspjeli da ugase 6 požara, tokom dana bilo ih je aktivno 10. Novi požar izbio je u području sela Berušice, opština Gacko, još su aktivni u rajonu Mrđenovića i Cernice.
Na području Bileće u najvećem dijelu bez kontrole, vatra gori na području Baljaka i Bijele Rudine, aktivirana je i na potezu od sela Granica prema Krstačama i u planini Sitnica. Novi veći požar zahvatio je široko područje u blizini sela Krtinje, u nepristupačnom terenu Ljubinske opštine i prijeti da se prebaci prema planini Viduša. Na području Nevesinja aktivan je požar u blizini sela Zalom. Iz vatrogasnih jedinica saopštili su da ni na jednom području vatre ne ugrožavaju kuće i imanja mještana.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Biljina danas obilježava 27. godišnicu odbrane grada.
U Mirićima povodom Dana opštine najveće priznanje Zlatni grb opštine sa zlatnom poveljom dodijeljeno kompaniji Boksit, prisustvovao i premijer Višković.
Danas počelo ljetno računanje vremena.
Danas je navršilo 15 godina otkako su pripadnici NATO-a i tadašnjih SFOR-a u noći između 31. marta i 15. aprila 2004. godine na Palama brutalno pretukli pravoslavnog sveštenika Jeremiju Starovlaha i njegovog sina Aleksandra, a druge sveštenike i njihove porodice maltretirali.
Iako su pripadnici SFOR-a tvrdili da su Starovlasi povrede dobili od detonacije dinamita, medicinskim nalazima utvrđeno je da su brutalno isprebijani. Ni 15 godina kasnije nije do kraja poznato iz kojih su zemalja vojnici u njoj učestvovali i ko je bio nalogodavac.
Sud Bosne i Hercegovine zakazao je za sutra izricanje prvostepene presude bivšem pripadniku Hrvatskog vijeća odbrane Alminku Islamoviću za zločine nad srpskim civilima u Brodu 1992. godine.
Islamović je optužen da je kao pripadnik i komandir vojne policije HVO-a od marta do oktobra 1992. godine učestvovao u hapšenju, ubijanju, psihičkom i fizičkom maltretiranju srpskih civila koji su bili zatočeni u podrumu stare stanice policije u tadašnjem Bosanskom Brodu i na stadionu Polet.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Milorad Kojić rekao je da očekuje da bivšem pripadniku HVO Alminku Islamoviću sutra bude izrečena osuđujuća presuda za zločine na srpskim civilima u Brodu 1992. godine bez primjene dvostrukih aršina.
Pa imajući u vidu samu težinu zločina koji su počinjeni posebno u periodu od marta do oktobra 1992. godine kada je Brod bio grad, logor za Srbe i na sve ono što se dešavalo tamo i sam optuženi koji je učestvovao u tim krivičnim djelima, naravno da jedino što se može očekivati jeste jedna osuđujuća presuda sa kaznom zatvora na jednak princip kao i svim narodima kada se izriču kazne zatvora, ne po principu dvostrukih aršina. Naravno, i ne možemo biti zadovoljni sa ovom činjenicom kako teče procesiranje kada je u pitanju sama postavina, ali moramo naglasiti da je u periodu 2013. godine došlo do značajnog broja optužnica koje su podignute za zločine koje su bili u postavini, a to vežemo kompletnu tu regiju.
Parastosom za sve poginule borce u crkvi Svetog Georgija i polaganjem vijenaca i cvijeća na trgu kralja Petra I. Karađorđevića danas su se u Bijeljini počelo obilježavanje 27 godina odbrane grada. Na ovaj način, kažu u boračkoj organizaciji, odaje se počast onima koji su zaštitili srpski narod i imovinu na ovom prostoru i spriječili masakr koji su Srbi doživjeli u nekim drugim sredinama. U prilogu Slađane Radovanović.
Jedan od učesnika ovih događaja, Dragan Đurđević, podsjeća da su pripadnici Patriotske lige BiH i Zelenih beretki, koji su željeli Bosnu i Hercegovinu samo za sebe, 31. marta 1992. godine suspendovali tadašnju vlast i blokirali grad, kontrolisali bolnicu i još neke važne lokacije u gradu pomoću snajperista. Bijeljinu je odbranila grupa građana kojoj su u pomoć pritekli pripadnici Jugoslovenske narodne armije i Srpske dobrovoljačke garde iz Beograda, kaže Đurđević.
Činjenica da je 92. mogao da se desi zločin nad srpskim stanovništvom, na svu sreću to se nije desilo zato što ipak srpski narod na ovim područjima bio organizovan i praktično opametili su nas događaji koji se desili par dana ranije u Sijekovcu i činjenica je Bošnjaci, odnosno tada muslimani, su organizovali nekoliko barikada tamo gdje su oni bili u većini, to su praktično bili ulazi u naš grad.
Predsjednik gradske boračke organizacije Miodrag Stevanović ponosan je na činjenicu da je Bijeljina tih dana bila prva slobodna teritorija srpskog naroda i da je sa ovih prostora i počelo njeno stvaranje. Republika Srpska danas je trajna kategorija i niko nema pravo da to osporava, kaže Stevanović.
I danas, posle toliko godina, mnogi negiraju našu Republiku Srpsku, a mi smo znali da samo borbom i puškom braneći naše teritorije možemo osigurati opstanak na ovim prostorima. Sigurno da je Republika Srpska jedini garant opstanka.
Istina je najbolja odbrana srpskog naroda od laži i manipulacija kojima se godinama obmanjuje domaća i svjetska javnost, kažu u gradskoj boračkoj organizaciji Bijeljina. Najavljuju i da će tražiti osnivanje dokumentacionog centra u kojem će biti prikupljena javno prikazivana dokumentacija u vezi sa dešavanjima 1992. godine u Bijeljini.
31. marta 1992. godine održana je i konstitutivna sjednica Skupštine opštine Milićija. Danas je nizom manifestacije obilježen dan opštine. Položeno je cvijeće na spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske, a održana je i svečana sjednica Skupštine opštine i prikazan film 60 godina kompanije Boksit, kojoj je dodijeljeno i najveće opštinsko priznanje Zlatni grb sa zlatnom poveljom. Obilježavanju je prisustvo i premijer Republike Srpske Radovan Višković, izvještava Marko Mihajlović.
27. rođendan Milići su dočekali politički i ekonomski stabilni, a u proteklih godinu dana zaposleno je 370 lica i realizovano više značajnih projekata koji su omogućili bolje uslove za život, istakao je načelnik opštine Momir Lazarević.
Radimo projekat sekundarne i kanalizacione vodovodne mreže. Sekundarne vodovodne mreže iz razloga što smo napravili prečistač pitke vode.
Značajna podrška razvojnom putu ove lokalne zajednice je Vlada Republike Srpske. Brojni projekti će biti realizovani i ove godine, a pomoć će i vlada Srbije, naglasio je premijer Srpske Radovan Višković.
Ono što je po mene najznačajnije, to ćemo raditi iz programa Srbija 3, znači od pomoći koje daje Republika Srbija za Republiku Srpsku, a to je nastavak zamjene primarne i sekundarne vodovodne mreže na području opštine Milići. To je negdje projekat koji će biti negdje na nivou 300.000 evra.
Veliki oslonac u razvoju je i kompanija Boksit, kojoj je dodijeljeno i najveće opštinsko priznanje Zlatni grb sa zlatnom poveljom. Naši rezultati su potvrda našeg rada, istakao je predsjednik kompanije Rajko Dukić.
Kompanija Boksit ove godine navršava 60 godina, na sreću imamo uspješnog rada i stvaralaštva. Počinjalo se ni od čega, šta smo uradili, dokle smo došli. Danas je to vidljivo na cijelom području, ne samo Milića, nego cijele regije.
Najveći problem Milića u ovom trenutku je odlazak mladih ljudi, a nadležni su poručili da će upravo zaustavljanje njihovog odlaska biti glavni cilj.
Prilog iz Banja Luke na narednom zasjedanju Skupštine grada 10. aprila. Jedna od tačaka dnevnog reda je i prijedlog odluke o komunalnim taksama. Na konferenciji za novinare načelnik odjeljenja za privredu grada Banja Luka Radenko Komljenović pojasnio da se radi o smanjenju iznosa koji plaćaju privrednici i humanitarne organizacije. Samo na godišnjem nivou u gradski budžet uplatit će se oko 40.000 maraka manje novca, ali Komljenović uvjerava da su financije stabilne i da grad na ovaj način može dodatno pomoći razvoj privrede, u prilogu Darka Đurića.
Prvi cilj Banjalučke gradske uprave kada je riječ o razvoju privrede ostvaren je dobijanjem sertifikata za grad sa povoljnim poslovnim okruženjem. S tim u vezi načelnik odjeljenja za privredu Radenko Komljenović ističe da je to samo prvi korak jer je za naredno zasjedanje Skupštine pripremljeno nekoliko odluka, među kojima je i ona o komunalnim taksama. Nevladine organizacije i preduzeća trebalo bi da izdvajaju manje novca za ove namjene.
Kao što su autoškole sa 260 maraka na 150, da smo smanjili značajno takse za nevladin sektor, rekao bi praktično za sva udruženja u rasponu od 40 do 150 maraka. Ove mjere koje smo mi predvidjeli u jednom dijelu su na neki način nauštrebile na štetu gradskog budžeta, ali smo smatrali da je to dobar potez grada Banja Luke.
Usvajanjem odluke ukinula bi se i taksa za privredna društva i preduzetnike za reklamiranje proizvoda i usluga iz djelatnosti koju obavljaju. Predstavnik Banjalučke pivare Dejan Čato zadovoljan je predloženi.
Lijep signal svim privrednicima u ovom okruženju u Banjalučkoj regiji da grad misli na nas. Odluka je sama kao takva nas dovodila u poprilično nepravilan i nepovoljan položaj odnosno na konkurenciju samim tim što, što smo mi ovdje opterećeni sa takvim nekim naknadama koje drugi nisu.
Komunalne takse u smanjenom iznosu trebalo bi da plaćaju i humanitarne organizacije. Miroslav Subašić iz Mozaika prijateljstva naglašava da će tu pomoći rad javnih kuhinja, jer će sada u kasi ostajati više novca.
Mislim da je ovo jedan jako dobar korak, zato što će pod pomoći mnogo tog novca kojeg, eto da kažem, dođe, ne ode više u tom pravcu, već naprotiv da potpomogne da drugi ljudi imaju čega da žive.
Osim privrednih društava i humanitarnih organizacija, postoji inicijativa da odluka o smanjenju takse obuhvati i kulturno-umjetnička društva na području Banja Luke. Ranijim i ovom odlukom Banja Luka se odriče novca iz budžeta i sa oko 300.000 maraka na godišnjem nivou pomaže razvoj privrede.
U dnevniku idemo u region i svijet. Nakon 20 godina od bombardovanja NATO-a, Savezne Republike Jugoslavije, glasovi ističe istine i pravde polako izranjaju iz mraka vremena. Među moralnim pravednicima su i glasovi osude zemalja učesnica bombardovanja. U slučaju mrtvih vrijeme ne liječi rane i smrt, ali bar opominje ko je bio progonitelj, ako progonjeni, rečeno biblijskim jezikom. Komentar naše kolege Milenka Stojčića.
Nakon 20 godina od bombardovanja, srušeni američki takozvani nevidljivi avion simbol je vidljivog raspada NATO mašine za ubijanje. 20 godina našim riječima progovarali su mrtvi. 20-godišnjicu smrti, međutim, obilježavaju i glasovi raznih europskih i svjetskih intelektualaca koji priznaju da je milosrdni anđeo bombardovanja u stvari nemilosrdni đavo, satana našeg vremena. I mrtvi i živi traže pravdu, ne osvetu, rekao bi Simon Wiesenthal, advokat mrtvih, lovac na ratne zločince. Gdje li se sakrio Javier Solana, sekretar NATO-a, koji je svojim perom povukao ručice obarače smrti, potpisao dakle smrt Srbima, smrt koja se nije sažalila čak ni djeci? Kako je to jedan ministar kulture postao ministar smrti? To danas pitamo, nakon 20 godina. Oni koji su bombardovali i koji su ubijali hiljade ljudi, oni ne pripadaju ni Europi ni planeti Zemlji, poručio je pisac Peter Handke. Svi su očekivali, rekao je poznati pisac, da počne bombardovanje. Na jedan čudan način vladala je neka strašna tišina, rekao je Handke. Potomak slavnog ruskog pisca Tolstoja, Petar Olegović Tolstoj, zamjenik predsjednika Državne dume Rusije, osudio je zločinačku agresiju NATO-a. Među pravednicima su i Brazilka Sokolo Gomez, predsjednica Svjetskog savjeta za mir, izraelski naučnik Gideon Grajf i mnoge druge ličnosti iz svijeta nauke, umjetnosti, diplomatije i publicistike. Ne zaboravljamo pravednika Pierre-Henri Binela, francuskog oficira koji je odavao Srbima predviđene mete kako bi spasio što više života. Među moralnim pravednicima je i Grk Marinos Ritsaoudis, potporučnik ratne mornarice koji odbija da bombarduje Saveznu Republiku Jugoslaviju. Stao je na stranu progonjenih, a ne progonitelja, i time zadobio vječnost pamćenja srpskog naroda. I jedan američki pilot se pokajao, citiramo, da sam znao pravu istinu o situaciji u Srbiji, ne bih učestvovao u bombardovanju, rekao je Dale Zelko, pilot oboranog nevidljivog F-117A. Zadobio je i on samilost pamćenja. Herbert Raybould McMaster, bivši visoki savjetnik za nacionalnu sigurnost u kabinetu Donalda Trumpa, piše, citiramo, sve efikasniji vazdušni udari bili su vrlo privlačni predsjedniku. Dakle, Clintona je privlačila smrt, činila ga radosnim, neuporediva je i neobjašnjiva ta morbidna bolest samozadovoljenja smrću nevinih i nedužnih srpskih žrtava. Dr. Kurt Grić, njemački historičar, piše, braneći dostojanstvo naučne vokacije, citiramo, napad na Jugoslaviju je počeo bez rezolucije Saveta bezbjednosti i tako de jure bio napadački rat, zabranjen međunarodnim pravom. Dr. Grić govori kako je trebalo Nijemce i njemačku javnost medijski prevaspitati. On proziva Jamie Shea, potparola NATO-a, koji je na čelu te sramne kampanje, koja je naravno trebala sugerisati da je to borba protiv novog Hitlera Miloševića, a Srbi su novi nacisti. Istorija zaista ne pamti tu vrstu bolesne mimikrije.
Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske jevrejske zajednice i Srpsko narodno vijeće kategoričko su odbili poziv premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da učestvuju na državnoj komemoraciji u Jasenovcu 14. aprila. Počast žrtvama ustaškog koncentracionog logora Jasenovac oni će odati na komemoraciji koju samostalno organizuju 12. aprila. U prilogu Branke Kesić.
Protivnici ustaške vladavine kažu u proteklih godinu dana Hrvatska nije uradila ništa da zaustavi ili makar smanji poricanje holokausta i genocida u Drugom svjetskom ratu. Zbog toga već petu godinu neće učestvovati na državnoj komemoraciji. Aneta Vladimirov, voditeljka za kulturu Srpskog narodnog vijeća.
I dalje se u Hrvatskoj odnos prema holokaustu i prema svemu onome što se događalo srpskom narodu, romskom narodu i antifašistima u nezavisnoj državi Hrvatskoj zapravo krivotvori vlastita povijest, a sve opet u svrhu održavanja stvarnosti kakva je danas, statusa quo.
U SNV-u ističu da višegodišnje negiranje prošlosti nije karakteristično samo za vladu Andreja Plenkovića, već je to nasljeđe iz svih njegovih prethodnika, uključujući i stranke ljevice. Veličanje ustaštva, korišćenje pozdrava za dom spremni, pokušaj revidiranja istorije, samo su neki od razloga zbog kojih je Savez antifašističkih boraca i antifašista rekao ne Plenkovićevom pozivu. Franjo Habulin, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske.
I prošle godine smo imali priliku razgovarati na tu temu i ovih godinu dana u biti se ništa nije promijenilo.
Sama činjenica da se o odavanju počasti žrtvama jasenovačkih logora priča u političkim krugovima za historičare predstavlja političku zloupotrebu same komemoracije, ali i sjećanja na zločin, holokausta i genocida koji je počinjen u NDH. Predrag Lozo, historičar.
Poziv zvaničnog predsjednika vlade i strane institucija koje legitimizuju pozdrav za dom spremni, a u isto vrijeme pozivaju Jevreje i Srbe da zajedno obilježavaju, govore o jednoj dozi licemjernosti sistema od kojeg taj poziv dolazi.
Situacija u Hrvatskoj primjetna i van njenih granica. Kako prenose mediji, izraelski historičar Gideon Grajf pozvao je specijalnog izvjestioca Ujedinjenih nacija za ljudska prava da se pozabavi ekspanzijom ustaštva u Hrvatskoj. Međutim, vlasti Hrvatske poriču trenutnu situaciju u hrvatskom društvu, što im je obezbijedilo da i ove godine u jasenovačkoj koloni koračuju sami, bez predstavnika naroda stradalnika.
A predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac izjavio je za Radio Beograd da su u toku pripreme i razgovori sa predstavnicima naroda žrtava jasenovačkog logora smrti i dogovor o komemoraciji.
U toku je velika mobilizacija ljudi da dođu u Jasenovac 12. aprila kako bismo na taj način poslali poruku da nam je stalo, ali i poruku otpora prema onima koji negiraju to mjesto. Poruku otpora prema onima koji negiraju ideje koje su dovele do toga mjesta. Poruku otpora prema onima koji i danas uzvikuju za dom spremni na različitim mjestima, a kojim pozdravom su potpisivani odluke o deportacijama u jasenovački logor i odluke o likvidacijama.
Nakon što je Katolička crkva u Austrijskoj pokrajini Koruška uskratila dopuštenje Hrvatskoj biskupskoj komisiji da služi misu za ubijene ustaše na Blajburgu, promijenile su se i pravne okolnosti održavanja ove komemoracije u Austriji.
Taj se događaj više ne vodi kao crkveni i podliježe pod zakon o javnom okupljanju. Kao takav se mora prijaviti lokalnim vlastima koje će analizirati okolnosti u vezi sa održavanjem tog skupa. Kako navode hrvatski mediji, austrijske vlasti će nakon toga donijeti odluku da li će ga dopustiti ili zabraniti.
42 miliona Ukrajinaca bira predsjednika Republike između čak 39 kandidata. Najveću podršku birača ima komičar Volodimir Zelenski, koji tumači lik antikorupcijskog predsjednika u popularnoj TV seriji.
Aktuelni predsjednik Petro Porošenko po istraživanjima zaostaje za Zelenskim čak 10%. Treća u istraživanjima je bivša premijerka Julija Timošenko, koja je odslužila zatvorsku kaznu zbog korupcije i koja predlaže hitne pregovore sa Moskvom o svim spornim pitanjima. Niko od troje kandidata vjerovatno neće dobiti apsolutnu većinu glasova, pa je drugi krug izbora krajem aprila gotovo izvjestan.
U Turskoj se održavaju lokalni izbori koji će biti svojevrsni test za predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji nije izgubio ni jedne izbore od kad je njegova stranka Pravde i razvoja došla na vlast 2002. godine.
Erdogan poziva građanstvo na podršku stranci, a najavio je da će problem Sirije biti prioritet nakon lokalnih izbora.
Fudbaleri Partizana od 17 časova u utakmici 28. kola Super lige Srbije gostuju kod Napretka u Kruševcu u regionalnoj ABA ligi. Večeras se na rasporedu revanš utakmica polufinalne serije između Budućnosti i CDVite. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Partizana večeras od 17 časova gostuju kod Napretka u utakmici 28. kola Superlige Srbije. Partizan je treći na tabeli, Napredak zauzima sedmu poziciju, ali novi trener crno-bijelih Savo Milošević upozorava da današnji protivnik ima veliki kvalitet.
Sigurno je da će oni imati izuzetno jak motiv, igraju protiv Partizana i ono što je Napredak igrao u poslednje vrijeme sigurno nije merilo vrednosti. To je ekipa koja sigurno može više. Imena Alivodića, Eline Daja, Petrovića sam imao i u reprezentaciji mlado, Ksentijevića, to su igrači već koji su potekli iz Partizana. Dakle, pokušat ćemo da na sve to odgovorimo, da sve to sagledamo i da budemo svesni onoga što nas čeka.
Crvena zvezda svoj meč ovog kola odigrala je juče, a slavila je pobjedu protiv Mačve rezultatom 2-1. U Premijer ligi BiH od 16:30 igraju Gošk i Željezničar, a od 19 Čelik i Mladost. U utakmici 24. kola Krupa i Radnik juče su odigrali neriješeno 2-2, a Zvijezda 0-9 podijelila je bodove sa Širokim odigravši neriješeno 1-1. Košarkaši budućnosti večeras će ugostiti Cedevitu u drugoj utakmici polufinalne serije play-offa ABA lige. Meč se igra u Podgorici od 19:00, a Cedevita ima prednost u seriji od 1-0. U drugom polufinalnom paru Partizan je sinoć pobijedio Crvenu zvezdu sa 70-67 i izjednačio rezultat na 1-1 u seriji. Plasman u finale play-offa obezbijedit će timovi koji upišu dvije pobjede.
Pomjeranjem kaljaki za 1 unaprijed noćas je počelo ljetnje računanje vremena. Ljetne računanje vremena u Evropi trajeće do posljednjeg vikenda u oktobru kada počinje zimsko računanje, a ovog posljednjeg martovskog dana vrijeme je pretežno sunčano i toplo. Sutra slično vrijeme, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima 14:00, na Čemernu izmjerno 14 stepeni, Hampijesa 15, Kalinovih 16, Sokola 17, Gacko i Krupa na Uni 18, Nevesinje 19, Rudo, Srebrenica i Foča 20, Mrkonjić grad, Bileća, Prijedor, Ribnik, Šipovo, Višegrad, Banja Luka, Zvornik, Srbac i Bijeljina 21, Trebinje, Novi grad i Doboj 22 stepena. Do kraja dana bit će sunčano sa malo oblaka i prijatno toplo vrijeme. Sutra u jutarnjim časovima vedro, a tokom dana sunčano i toplo u slab razvoj dnevne oblačnosti. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 7, na planinama minus 1, na jugu zemlje oko 11, najviša dnevna od 16 do 23, na jugu Hercegovine do 25 stepeni.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
SDS nije prihvatio ponudu SNSD-a za učešće u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, saopštio Govedarica nakon sjednice glavnog odbora stranke.
Oni koji se kunu u BiH rade sve da ona nestane, izjavio premijer Višković u Milićima.
Predsjednik parlamenta Srpske Nedjeljko Čubrilović u Ljubljani sa rukovodstvom Saveza srpskih društava u Sloveniji.
Povodom dana policije 4. aprila ministar Lukač istakao značajno poboljšan materijalni status i opremljenost policije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.
Thank you. marketing.
Poljoprivrednici, neka vaš izbor za proljetnu sjetvu budu BC hibridi kukuruza. Za vas smo pripremili sjeme svih hibrida, a posebno pajdaša, koji najviše volite. Vaš BC institut.
Potreban vam je savjet za vođenje vašeg poslovanja? Mtel Business Centar ima rješenje za vas. Zakažite termin sastanka putem stranice www.mtel.ba i posjetite nas u rezervisanom terminu u ulici Vuka Karadžića 2 u Banja Luci. Kreiramo rješenja za mala i srednja preduzeća. Mtel, imate prijatelje.
Marketing.
Thank you.
Radio Republike Srpske. Thank you.